Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 7. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Politička kriza u Crnoj Gori razlog je za usporavanje pristupnih pregovora, navodi se u nacrtu zaključaka koji će usvojiti Savjet opštih poslova Evropske unije. Sastanak predsjednika poslaničkih klubova u vezi dogovora o izboru sudija Ustavnog suda trebalo bi da bude održano u crnogorskom parlamentu. Više od 17.000 civila, među kojima oko 400 djece, izgubilo je život u Ukrajini od februara, saopštio koordinator Ujedinjenih nacija za vanrednu pomoć Martin Griffiths. Najmanje 25 osumnjičenih članova i pristalica ekstremno desničarske terorističke grupe privedeno je jutros tokom racija širom Njemačke, saopštilo je federalno tužilaštvo. Kina ukida stroga pravila protiv COVID-a nakon protesta. U narednih pola sata, šta korisnicima mobilne telefonije u regionu donosi sporazum iz Albanije?
Nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Mirelu Lulić je 2017. godine ubio suprug, inače policajac. Njihova djeca su data na staranje očevoj porodici i ne mogu da vide majčinu porodicu. Mireline majka, Džemila.
Da dođe obać svoju mater, mezar svoje mame, da ne zaboravljaju ta djeca svoje matare, mrtve, njezna mezara i da dođu i majki dok sam živa, da i vidim, oni bi mene obaselili ko da sam vidjela svoju Mirelu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politička kriza u Crnoj Gori razlog je za usporavanje pristupnih pregovora, navodi se u nacrtu zaključaka koje će usvojiti Savjet opštih poslova Evropske unije. U nacrtu zaključaka u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid, izražena je zabrinutost zbog političke i nestabilnosti vlade. Navodi se da je Savjet Evropske unije zabrinut zbog odluke Skupštine da izmijeni predsjednikovo ovlašćenje usvajanjem zakonodavstva po hitnom postupku. Ističe se neophodnost da se svi zakonodavni akti usklade sa Ustavom. Savjet Evropske unije apeluje na sve političke aktere u Crnoj Gori da pokažu odgovornost, da prevaziđu polarizaciju i poziva ih da se uzdrže od bilo kakvog djelovanja koje bi moglo dodatno da produbi institucionalnu krizu i potkopa demokratske institucije, navodi se u nacrtu zaključaka. Kako se poručuje, crnogorski politički akteri treba da izgrade konsenzus kako bi povratili funkcionalnost demokratskih institucija i administracije neophodne za ispunjavanje proklamovanog ključnog cilja Crne Gore, a to je integracija u Evropsku uniju. U Crnoj Gori 45% građana smatra da poslodavci nisu spremni da radno angažuju pripadnike LGBT zajednice, dok njih 22% ima suprotno mišljenje, pokazalo istraživanje Centra za monitoring i istraživanje. Projektni koordinator CEMI-a Vladimir Simonović rekao je na konferenciji za medije da je zabilježena pozitivna promjena u odnosu na neke stavove o LGBT osobama. Značajno je smanjen udio pogrešno informisanih građana da je seksualna orijentacija drugačija od heteroseksualne, odnosno da je to bolest, rekao je Simonović. Kako je naveo, što je osoba obrazovanija, to je njen nivo informisanosti u odnosu na seksualnu orijentaciju veći, pa i nivo predrasuda manji. Veći nivo predrasuda uočava se kod starije populacije, kazao je Simonović. Prema njegovim riječima, žene su značajno manje sklone homofobiji od muškaraca, kao i stanovnici centralnog i južnog dijela države u odnosu na sjeverni. Značajne su razlike u odnosu na nacionalno izjašnjavanje. Lični kontakt sa LGBT osobom se, kao i u prethodnim istraživanjima, pokazao ključnim, odnosno da poznavanje LGBT osobe najvjerovatnije podrazumijeva i odsustvo homofobije. A sastanak predsjednika poslaničkih klubova u vezi dogovora o izboru sudija Ustavnog suda trebalo bi da bude održan danas u crnogorskom parlamentu. Inicijator sastanka je Demokratska partija socijalista. Predsjednik kluba ove stranke, Daniel Živković, kazuje da dogovorom treba stvoriti preduslove za rješavanje institucionalne krize. Imajući u vidu da smo na prethodnom sastanku u organizaciji predsjednice Skupštine Danijele Đurović od lidera poslaničkih subjekata dobili potvrdu da postoji spremnost za dogovor, vjerujem da bi sastanak šefova klubova bio dobar put za nastavak dijaloga i pronalaženje rješenja političke krize. Lider DPS-a Milo Đukanović kazao je utorak da ta partija može da glasa za jednog sudiju Ustavnog suda ukoliko postoji spremnost da se razgovara o utvrđivanju datuma prijevremenih parlamentarnih izbora i odustanu od usvajanja neustavnih zakona. Crnogorski parlament trebalo bi 12. decembra da glasa u drugom krugu o izboru 4 sudija Ustavnog suda. Za njegov izbor potrebna je 3/5 podrška, odnosno 49 glasova poslanika. U prvom krugu nijedan od 4 kandidata nije dobio potrebnu 2/3 podršku u parlamentu. Više od 17.000 civila, među kojima oko 400 djece, izgubilo život u Ukrajini od februara, saopštili su koordinator Ujedinjenih nacija za vanrednu pomoć Martin Griffiths. Prenoseći podatke Kancelarije Visokog komesara UN-a za ljudska prava, Griffiths je rekao da su od 24. februara, odnosno početka napada Rusije na Ukrajinu, ubijena 17.023 civila. Ipak mi znamo da je stvarni broj žrtava daleko veći, kazuje Griffiths, prenijele agencije. Izjavio da je Svjetska zdravstvena organizacija prijavila najmanje 715 napada na zdravstveni sistem Ukrajine, precizirajući da je u pitanju 630 napada na zdravstvene objekte i 61 na osoblje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore ubrzo će odlučivati o skidanju imuniteta za 5 poslanika sadašnje opozicije iz Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata na zahtjev specijalnog tužilaštva, a koje sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja tokom dodjeljivanja stanova i kredita državnim službenicima, poslanicima, zaposlenim u pravosuđu, sudijama i tužiocima. O aferi stanovi govori se u crnogorskoj javnosti unazad 2 godine, kada su otvorene sumnje da su neki od funkcionera protivzakonito dobili stanove ili kredite, odnosno da je na taj način bio korumpiran dio državnih institucija. Srđan Janković.
Na osnovu prijave premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv funkcionera Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata, koji su u vladi Duška Markovića bili ministri ili visoki državni funkcioneri. Među njima je i 5 aktuelnih poslanika, za koje specijalno tužilaštvo traži skidanje imuniteta, i to za Predraga Boškovića, Damira Šehovića, Dragicu Sekulić, Suzanu Pribilović i Ivana Brajovića. Krivične prijave protiv njih podnio je premijer Abazović sredinom oktobra, kada je ustvrdio da je dodjelom stanova i kredita država oštećena za 2 miliona eura i da je počinjena zloupotreba službenog položaja. Abazović je tada naveo da su došli do spiska od preko 500 ljudi koji su dobili stanove i da treba provjeriti njihovu osnovanost. Usto je rekao da je dio arhivske građe uništen, te da je vlada Duška Markovića donijela odluku da se unište i svi tonski zapisi sa sjednica vlade od 2010. do 2020. godine. Sprovođenje istrage nad aktuelnim dijelom poslanika opozicionih partija počinje u jeku političke i institucionalne krize, kada je vladi Crne Gore izglasano nepovjerenje, a Skupština tek treba da odluči da li će izabrati nedostajuće sudije Ustavnog suda i tako odblokirati rad najviše sudske institucije. Kako je u dopisu specijalnog tužilaštva adresiranom na Skupštinu navedeno, postoji odgovarajući stepen sumnje da su prijavljena lica u periodu od 2016. do 2020. godine učinili zloupotrebu službenog položaja, tako što su Predrag Bošković kao predsjednik, a ostali kao članovi Komisije za stambena pitanja vlade Crne Gore, donosili odluke o rješavanju stambenih potreba funkcionera suprotno odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera vlade Crne Gore i tako prekoračenjem granica svog službenog ovlaštenja drugima pribavljali imovinsku korist koja prelazi iznos od 30.000 eura, navodi se u dopisu kojim se traži skidanje imuniteta radi vođenja krivičnog postupka. Svi prozvani poslanici opozicije su saopštili da će se odazvati specijalnom tužilaštvu, ali su ujedno ocijenili da se radi o političkom progonu tužilaštva po nalogu premijera Dritana Abazovića. Svi su oni odbacili optužbu da je prilikom dodjele stanova i stambenih kredita počinjeno bilo kakvo krivično djelo. Portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je saopštio da specijalno tužilaštvo ćuti na više od 70 prijava koje je prethodne 2 godine podnijela ta stranka, a da je hitro reagovalo na krivičnu prijavu Abazovića i zaključio da je predizborni progon zvanično počeo. Nekadašnji predsjednik vlade Duško Marković, a danas poslanik, je naveo na Twitteru da je vlada koju je vodio rješavala stambena pitanja u skladu sa propisanom procedurom i sredstvima planiranim godišnjim budžetima koje je usvajala Skupština, te da je to bila politika države u prethodnih više od 5 decenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mobilni operateri iz zemalja Zapadnog Balkana i lideri Evropske unije potpisali su u utorak u Tirani deklaraciju o romingu kojom će biti smanjena cijena te usluge. Kako će biti primijenjena, čujmo u prilogu. Ive Gajić.
Prema potpisanom dokumentu, nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zapadnobalkanski korisnici mobilne telefonije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu od jula 2021. međusobno nemaju roaming, to jest plaćaju pozive, SMS poruke i internet saobraćaj po ceni svog operatera. Saopšteno je da će novom deklaracijom biti smanjeni operativni troškovi privrednika, unapređeno poslovanje i turizam u regionu. Dokument je potpisan uoči početka današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Albaniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na marginama samita u Albaniji sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom i šeficom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, sa kojima je, kako je saopštio, razgovarao o aktuelnim pitanjima između Srbije i Evropske unije. Naveo je da je sa premijerom Albanijem Edijem Ramom govorio o regionalnoj inicijativi TV Otvoreni Balkan i bilateralnim pitanjima. Kada niste za stolom, onda ste na meniju. Ovaj samit dobra je prilika da čuvamo interese Srbije, rekao je Vučić u Tirani. On se na marginama samita sastao sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i saopštio da su razmijenili mišljenja o evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti. Albanski premijer Edi Rama, koji je domaćin skupa, ocenio je da region nikada nije bio bolji u svojoj istoriji. Ovdje je rock'n'roll, u Briselu samo simfonija i zato su svi srećni što su ovdje, objavio je Rama. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u Tirani uoči sastanka da dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa neće biti tema samita. Dodala je da je to odvojen proces koji, kako je ocenila, treba da bude usmeren na međusobno priznavanje i istovremeno očuvanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog sistema Kosova. Josep Borrell, visoki predsjednik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, rekao je u Tirani da je nova verzija predloga dijaloga proslijeđena Beogradu i Prištini. Sada moraju da se angažuju uz predlog koji je na stolu, a kom su značajan doprinos dale Nemačka i Francuska, naveo je Borrell. Premijer Češke Petar Fiala ocenio je da uspeva zbližavanje Evropske unije i zapadnobalkanskih zemalja. Stabilnost u regionu je u interesu Evropske unije, rekao je Fiala uoči puta u Albaniju. On je dodao da će važna tema samita biti nelegalna migracija balkanskom rutom, te da veruje da bi važan element njenog suzbijanja bilo ubrzano usklađivanje vizne politike u regionu sa evropskom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je glavna tema samita energetska bezbednost, te podsjetila da je planiran energetski paket pomoći od 500 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana, budžetima i privredi, kao i 500 miliona evra za ulaganje u obnovljivu energiju. Zaključila je da će se naravno razgovarati o pristupanju država regiona Evropskoj uniji. Samit EU Zapadni Balkan u Tirani je prvi takav susret u nekoj od zemalja regiona. Pored najviših zvaničnika regiona i Evropske unije, na sastanku su lideri njenih 27 zemalja članica.
Televizije N1 i Nova S u vlasništvu United Media prekinule su 6. decembra emitovanje u Srbiji. Umjesto emitovanja objavili su poruku "Mrak u Srbiji bez slobodnih medija". Udruženje novinara Srbije saopštilo je da nezvanično saznaje da su ove televizije obustavile emitovanje programa u znak protesta, što regulatorno tijelo za elektronske medije još nije donijelo odluku o dodjeli pete nacionalne frekvencije. Sonja Gočanin.
Poslanici dela opozicije pružili su javno podršku televizijama N1 i Nova S, koje su 6. decembra prekinula emitovanje programa u Srbiji. Poslanici su podigli crne papire sa porukom "Mrak u Srbiji bez slobodnih medija" na sednici Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o budžetu. Televizije nisu saopštile razlog za prekid emitovanja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj poruci i na zahtev za izjavu, programski direktor televizije N1 Igor Božić odgovorio je da danas neće davati izjave za medije. Predsjednica opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni Marinika Tepić uputila je na Twitteru podršku novinarima i urednicima TV N1 i Nova S.
Medijski mrak u Srbiji steže obruč, a osim vlasti, taj zadatak izvršava i državni telekom. Ovako će Srbija izgledati ako dozvolimo progon nezavisnih medija,
piše između ostalog u njenoj objavi na Twitteru. Natan Albahari iz opozicionog pokreta Slobodnih građana napisao je također na Twitteru da je u Skupštini podržao borbu N1 i Nova S za medijske slobode. Prekid emitovanja ovih televizija dolazi u trenutku kada je aktuelno pitanje dodele pete frekvencije u Srbiji, a Udruženje novinara Srbije u svom saopštenju dovelo je u vezu prekid emitovanja sa dodelom frekvencija u Srbiji. Iz UNS-a su naveli da je rok za donošenje te odluke istekao 2. decembra, pošto je konkursom propisano da će REM dodeliti dozvolu 30 dana nakon objavljivanja usvojenih lista kandidata. Olivera Zekić, predsjednica REM-a, nije želela da komentariše prekid emitovanja.
Ne želim da komentarišem politički instruisane cirkuse takozvanih nezavisnih medija.
Ona navodi da rok za dodelu pete frekvencije televizijama ne postoji.
Zakon o elektronskim medijima ne predviđa rok za donošenje odluke, već je samo rok za objavu odluke i ona je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Sa druge strane, Judita Popović, članica REM-a, navodi za Radio Slobodna Evropa da je tačno da je REM probio rok za donošenje odluke o petoj frekvenciji.
Iz tog razloga što nije ispoštovan rok koji je predviđen oglasom kojim je raspisan javni konkurs za petu frekvenciju. Tim oglasom je predviđeno da se odluka donese u roku 30 dana od momenta kada se objavi konačna lista kandidata. Lista je objavljena tamo negde početkom novembra.
REM je dodelio nacionalne frekvencije za 4 televizijske kuće u julu 2022. godine, televizijama koje su i do sada imale dozvolu za emitovanje na području cele Srbije. Reč je o televizijama Prva, Pink, Happy i B92, a njih je društvena mreža Twitter ranije označila kao medije koji sarađuju sa vladom Srbije. U izveštaju Evropske komisije o napredovanju Srbije u evrointegracijama iz 2022. navodi se da je REM u julu dodelio televizijske frekvencije televizijskim kanalima koji su ranije dobijali opomene od REM-a zbog kršenja njihovih zakonskih obaveza. U izveštaju se ističe da postupak za petu frekvenciju treba biti transparentan i da poštuje princip medijskog pluralizma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skoro 5 mjeseci je prošlo od odluke Gradskog vijeća Mostara kojom su izmijenjena imena 6 ulica koje su pred kraj proteklog rata nazvane po civilnim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima. Međutim, uprkos tome, u nekim dijelovima Mostara još se mogu vidjeti table i kućne oznake sa fašističkim nazivima ulica. Gradske vlasti su saopštile kako Mostar još od ranije nema uređenu oblast adresnog sistema, te će ustaški nazivi ulica ostati praktično i do druge polovine naredne godine. Mirsad Behram.
Odlukom Gradskog vijeća Mostara od 14. jula ove godine, uz podršku i hrvatskih, i bošnjačkih, i srpskih, i multietničkih stranaka, promijenjeni su nazivi ulica koje su 1995. godine tadašnje hrvatske vlasti u zapadnom dijelu grada nazvale po zvaničnicima takozvane NDH. Prema objavi u Mostarskom službenom glasniku, odluka Gradskog vijeća trebala je biti provedena za 2 mjeseca. Ipak, ako se i danas prošeta mostarskim gradskim i prigradskim naseljima, još uvijek se mogu vidjeti ulične table ili kućni brojevi sa imenima zvaničnika NDH. Donedavni vijećnik opozicionog SDP-a i sada zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Arman Zalihić kaže da je problem u nepostojanju odgovarajućeg adresnog sistema, što utiče i na regularnost izbornog procesa.
Bitno nam je to i radi, recimo, biračkih mjesta izbora, gdje imamo jednu ulicu koja se proteže u 2 gradska područja, pa ljudi u 2 gradska područja žive pod istom adresom.
Zalihić dodaje i da neuređenost adresnog sistema zbunjuje i domaće i strane goste.
To vidi svaki turist kad koristi, recimo, GPS ili Google Maps, da ukucate jedan broj, jednu lokaciju, da vas vode sasvim na drugu lokaciju.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio kako izmjena naziva ulica nije obavljena zato što od ranije grad Mostar nema uređenu tu oblast.
Međutim, grad Mostar je trenutno u jednom projektu i to je takozvani adresni registar. Radimo ga zajedno sa Federalnom geodetskom upravom gdje bi grad Mostar trebao dobiti u svim ulicama nove adrese, nove kućne brojeve, novi izgled tih tabli kakve će biti i taj projekat je negdje planirano završiti do polovine ili treći kvartal 2023. godine.
Kordić je rekao i kako se još ne zna kako će buduće table za označavanje ulica izgledati, što je uticalo na to da nova imena ulica ne budu postavljena.
I bilo je suludo da idemo sad nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Podsjetimo da je ulici Mile Budaka vraćen naziv ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića i Lorkovića sad je ulica Tina Ujevića. Ulica Đure Spuževića je nazvana ulica Ismeta Ice Voljevice. Ulica Ive Zelenike zove se ulica Ciglana, dok ulica Rafaela Bobana mijenja naziv u ulica Fra Ljudevita Laste. Ulica Jure Francetića sada nosi naziv Humska ulica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Mirela Lulić ubijena je 2017. godine u roditeljskoj kući u Cazinu, gdje je nekoliko dana ranije potražila utočište. Ubio je suprug Rifet, aktivni policajac. Osuđen je na 14 godina zatvora. Porodica ostala bez kćerke, unuka i sa sjećanjima koja pojačavaju učestali femicidi u regiji, zabilježila Azra Bajrić.
Mirela Lulić ubijena je nekoliko dana po dolasku u roditeljsku kuću juna 2017. godine. Džemila Beganović, Mirelina majka.
Ona je ovdje došla, razbulila sa njoj i niko nije vjerovao. Ja sam govorila i njima dola i sve da se vidi šta je sa djetetom. Djete nije bilo u redu, djete je bilo bolesno. Ona je ležala ovdje, ja sam nju služila. Kaže, nemoj me mama, nemojte me doli nagonti, mama, nemojte me doli, uvijek je plakala i vikla, nemojte me mama doli nagonti, ja doli biti ne mogu, nešto mi je doli, ja, mama mene nešto izgoni iz kuće, ja doli biti ne mogu. Neću, reko, sine, dok ne ozdraviš te nagonti, gdje mama će tebe ličiti, služiti, sine, da ti, sine, ozdraviš, pa ti će opet otići svojoj djeci.
Djeci nije otišla. Suprug Rifet, aktivni policajac, ispalio je 7 metaka u nju dok je spavala.
On je meni rekao, ja sam ti, Džemila, ubio Mirelu, ja sam ovako uzela se za glavu, tarifko, kako si to mogao uraditi, ubiti mi moje dijete. Ja sam tako, on je stajao kraj mene i ovako je držao pištolj u lijevoj ruci, a nama nisam vidjela kad sam ja dole. On je ovako podigao pištolj, ja sam mislila da će ubiti mene.
Porodica je teško podnijela sudski proces na kojem je ubica osuđena 14 godina zatvorske kazne, kasnije umanjene na 13. Još je veće ogorčenje zbog nemogućnosti viđanja Mireline djece. Sistem je za staratelje troje maloljetnika odredio članove uže očeve porodice van Cazina. Džemila i Senad Beganović, Mirelini majka i brat.
Da dođe obać svoju mater, mezar svoje mame, da ne zaboravljaju ta djeca svoje matare, mrtve i njezna mezara i da dođu i majki dok sam živa da i vidim. Oni bi mene obaselili ko da sam vidjela svoju Mirelu.
Pa da se dodili, ako, na primjer, da vidimo djecu, ako se može vidjeti, da ustanovi se koji dan, je u sedmici, u mjesecu ili šta ja znam, ali nema ni toga. Ako pitanju staratelja, oni ne dozvoljavaju, znači nikako, djecu, nami i brane.
U Centru za socijalni rad ne mogu dati više informacija jer to kažu nije u interesu maloljetnika. Napominju da oni ne određuju ili zabranjuju kontakte te da oni zavise od svih strana u postupku. Dvoje djece je u međuvremenu odraslo. Mirelinom bratu Senadu, majici Džemili i cijeloj porodici ostaju bol i tuga.
Teško je uvijek, bili smo vezane, ali teško je znači uvijek gledati neke i prisjećati se i gledati roditelja uvijek. Prisjećaju se i pričaju o tome.
Ne ima za mene više života i radosti i veselja. Ja mogu i nasmijati se i sve i pričati i sve samo. Nikad nisam osutna svoje Mirele. Teško mi je, preteško je. Mlada, ošla svoga života, ostala željna. Ostala nas željna, svakog svog ostala željna.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Šta je potrebno za uspjeh? Talenat, upornost, rad, šarm? Koji je to tajni sastojak zbog kojeg nađeš put do ostvarenja svojih snova i koji sve učini mogućim?
U tom smislu ja sam apsolutno i bezuslovno zaljubljena u glumu. To je stvarno neki predivan izbor inspiracije, slobode, kreativnosti. Obožavam je. Ja glumu obožavam.
To kaže Helena Vuković, glumica koja je u svojih 27 godina već glumila u filmu proslavljenog Oskarovca i otvorila značajni međunarodni film festival.
Ja bih voljela da mi imamo više publike. Ja sam primijetila, eto, igrajući naravno u pozorištu, da ima ta jedna stalna pozorišna publika koja dolazi. Međutim, kad se ona potroši, kad već se odgleda premijera, reprize, neke prve, poslije toga gledalište je često sve praznije i praznije. Ne viđam dovoljno mladih ljudi na predstavama. Ponekad viđam neke parove, što mi je divno. To je kao divna ideja za dejt, otići na predstavu.
novoj epizodi podcasta Glasa mladih slušajte Helenu Vuković, koja govori o statusu zvijezda u Bosni i Hercegovini, pa i o društvenim mrežama. Glasa mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. I ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Bitka je dobijena, ali ne i rat, kažu u udruženju Franak povodom dobijanja tužbe komercijalnih banaka na Evropskom sudu za ljudska prava. Oni su ih tužili u ime 125.000 korisnika toksičnih kredita, zbog kojih su mnogi ostali bez stanova i porodici, a bilo je slučajeva samoubistva. Na redu je Vrhovni sud Hrvatske, koji mora odlučiti o pravu na odštetu onima koji su kredite u švajcarcima pretvorili u kredite u eurima, pripremio Enes Zebić.
U udruzi Franak korisnika toksičnih kredita u švicarskim francima koji su imali valutnu klauzulu i promjenjivu kamatnu stopu mijenjanu jednostrukom odlukom banke, vrlo su zadovoljni činjenicom da je Evropski sud za ljudska prava odbacio kao nedopuštenu žalbu 5 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu protiv Hrvatske, koje su tvrdile da nisu imale pošteno suđenje povodom kolektivne tužbe koje je ta udruga pokrenula protiv njih. Kolektivna tužba protiv banaka koje su davale toksične kredite podignuta je 2012. a postupak koji je trajao gotovo 8 godina završen je rujna 2019. presudom Vrhovnog suda Hrvatske u korist potrošača. Evropski sud ovom je presudom dao velik kompliment hrvatskom pravosuđu, kazao je za naš program koordinator ekonomsko-pravnog tima u udruzi Franak Goran Aleksić.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu njihovu tužbu je odbacio, rekavši da je naše sudstvo u stvari obavilo dobar posao, da nije bilo potrebno pozivati svjedoke banaka i da nisu banke bile ničim diskriminirane na sudu. Prema tome, jednostavno naše pravosuđe je tu dobilo isto jedan veliki plus.
To znači da banke više nemaju nikakvih pravnih lijekova kada je u pitanju kolektivna presuda, ali su ostali repovi koji se tiču konvertiranih kredita. Naime, od 125.000 hrvatskih građana koji su ugovorili kredite u švicarskim francima, njih 55.000 tijekom 2015. i 16. te kredite u švicarskim francima pretvorilo u kredite u eurima. Vrhovni sud je nakon dugog okljevanja najavio da će 13. prosinca odlučivati o tome imaju li građani koji su konvertirali kredite iz švicaraca u eure pravo na obeštećenje. Novinarka zagrebačkog Večernjeg lista i dobra poznavateljica problematike Valentina Wisner podsjeća u izjavi za naš program da se Evropski sud već u više navrata očitao u pojedinačnim slučajevima građana drugih država Evropske unije i to redovito u korist potrošača i ona vjeruje da će tako odlučiti i Vrhovni sud Hrvatske za korisnike konvertiranih kredita u Hrvatskoj.
Sud Evropske unije do sada je utvrdio da oni imaju pravo na restituciju, posebno u slučajevima kad im to odgovara, da oni zapravo sami mogu izabrati žele li da im ugovori ostanu opstojni, ali da imaju pravo tražiti restituciju jer oni hrvatskim zakonom o konverziji nisu do kraja obeštećeni. Znači nisu dobili onoliko koliko bi dobili natrag preplaćenog iznosa kredita da nisu stupili u taj ugovorni odnos, koji su najviše sudske instance u Hrvatskoj dijelove tog ugovornog odnosa proglasile toksičnim i ništetnim.
Za sada su ništetnima proglašeni valutna klauzula u švicarcima i kamatna stopa mijenjana jednostranom odlukom banke, ali naša sugovornica očekuje da se Vrhovni sud očituje i o kompletnoj ništetnosti ugovora nakon odluke u pravu korisnika konvertiranih kredita na restituciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Politička kriza u Crnoj Gori razlog je za usporavanje pristupnih pregovora, navodi se u nacrtu zaključaka koji će usvojiti Savjet opštih poslova Evropske unije. Sastanak predsjednika poslaničkih klubova u vezi dogovora o izboru sudija Ustavnog suda trebalo bi da bude održan u crnogorskom parlamentu. Više od 17.000 civila, među kojima oko 400 djece, izgubilo je život u Ukrajini od februara, saopštio koordinator Ujedinjenih nacija za vanrednu pomoć Martin Griffiths. Najmanje 25 osumnjičenih članova i pristalica ekstremno desničarske terorističke grupe privedeno je jutros tokom racija širom Njemačke, saopštilo je federalno tužilaštvo. Kina ukida stroga pravila protiv COVID-a nakon protesta. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.